akkam galato ma jabaso daf kuni oduzulan public media orame fa ana fatiya polisin susiri akimete interheria isa karkaro wato dago kana jefame yota unamni lama kanan kan shakkamu kaba manejeran Martin Harrison umriji dabila makante jirata susidi ergana nawa saati tokko emi guya sabata dahame boda kan dueda guya sabata alati esumni sare evad mana dugati kara Western Street irratti Departmentin polisa susidi nanawa susidi kette kan argamu park kesa guya kamsawa waan uume qorachu jiru akkasumas departmentiin kaameraa qaamaan miidhaman kan ta'e gadhiisanii jiran viidiyoon gabaasa ofiisaraa fi nama gurraacha ta'e jidduutti wal bu'iinsa wayita bu'uu onlaayin irratti gadhiifamee jira departmentiin mana fayyaa Aayiwaa akka gabaasanitti sababa COVID-19 jiraattonni Aayiwaa namni haaroonni du'e 7 akka ta'e gabaasan haaroonni kan qabe immoo 130 yoo ta'u kana keessaa namni 3 walbaree kaawunii keessaa iyyuu. Bulchaan mootummaa federaala Aayiwaa hamma talaallii koroonaa vaayirasi naannicha hanga dhiyaatu karaa 3-4 akka xiqqaatu jiru himan sababbiin isaatiif namni talaallii fudhatu xiqqaataa waan dhufeef. Qorannoon hiriyoonni Aayiwaa, South Dakota fi Nebraska dabalatee Midwest 9 fi isteeta keessatti kaanamiin erga dhukkuba kanaan booda akka seeratti deebi'u jiru himan. Qorannoo waliigalaa kunis akka mul'isutti waggaa fi ji'a 3 dura kan jalqabe ta'a. Ministeerri gogiinsa Ameerikaa ji'a April keessa isteeta Aayiwaa North West keessatti gogiinsa guddaan akka uumame himan. Magaalaa guddoon gogiinsa dhahaman keessaa 3 O'Brien fi Clayton County'dha. Woodbury County keessatti yeroo darbe kan qorannoon godhametti akka gogiinsa tuqamte himan. Haa ta'u malee waliigalattis ta'een gogiinsa guddaan mudatee jira. Galatoomaa caqasuudhaaf.